Edi, ku je? Në marginat e agresionit rusë në Ukrainë, po është përfaqet hapur një përpjekje tjetër për hapje në një fronti të ri të luftës. Shteti që hapur për krah pushtimin rus në Ukrainë e bashkë me të edhe gjenocidin që po kryen ushtria e Vladimir Putinit, ashtu sikur bëri ushtria serbe në Bosnjë dhe Kosovë në vitet 90-ta, tash e sa kohë hapur ka proklamuar e së fundmi edhe po provokon konflikt në veri të Kosovës. Një javë pasi raketat nga Kina zbarkuan në Serbi, për disa ditë rresht policia e Kosovës u sulmua në veri të vendit tonë. Kjo që po ndodh në veri nuk është veç një alarm, por edhe një ogur i zi. Po ndodha ajo për çfarë tash disa muaj ishin të paralajmëruara institucionet tona, por edhe ato ndërkombëtare se Rusia e Kina duan ta destabilizojnë Ballkanin. E për destabilizimin e Ballkanit, rusët e kinezët kanë dy joker të fuqishëm në Ballkan, Aleksandr Vučićin e Milorad Dodikun. Që nga përfundimi i luftës në qershor 1999, kur mbi lumin Ibër në Mitrovicë u vendos kufiri ndarjes etnike, botërisht është ditur se në veri të vendit veprojnë struktura paralele serbe. Veriu është i kontrolluar nga struktura kriminale të shtetit të Vučićit. Së fundi po veprojnë hapur bandat kriminale serbe. E gjithë kjo po ndodh rastësisht. Surbet në veri vin pas një fushate të egër propagandistike të shërbimeve të Vučićit në Kosovë përmes grafiteve proruse dhe ndonjë atakimi në pronat dhe objektet fetare serbe. Sulmet mbi pjesarët e policisë së Kosovës ndodhën pasi veriu i vendit tonë u dekorua me koreografi ruse, poster të Putinit dhe simbolin Z të agresionit rus në Kinë. Edhe para agresionit rus në Ukrainë, lufta gjithmonë ishte si kryefjalë kërcënimi ndaj Kosovës në fjalorin diplomatik të Vučićit dhe vartësve të tij. Kërcënimi i fundit me mësymje ushtarake ndaj Kosovës erdhi në kulmin e pesmit serb për moslejimin e mbajtjes së referendumit dhe zgjedhjeve serbe në Kosovë. Ky ishte momenti i dur që Vučići e Vulini të tregojnë se i kanë në kontroll zyrtarët serb me pozita të larta në qeverinë, kuvendin gjyqësorin dhe policinë e Kosovës. Dhe pasi të gjitha zyrtarët e lartë serb të Kosovës ju rreshtuan Vučićit në takimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që u mbajt në Beograd me 22 mars, mjaftoi suspendimi i kryetares së gjykatës themelore në Mitrovicë që zëri Vučićit Vulini të dalë të thotë se ky është hapi i parë drejt përfshirjes së Serbisë në konfliktet e armatosura në Kosovë. E mbajti fjalën ministri serb i Serbisë. U bën hapat e parë drejt provokimit të konfliktit armatosur. Grupet kriminale sulmuan policinë e Kosovës. Kjo zyrtarisht u bë ditur tek në ditën e 5 kur mbi policinë u hodhën granata dhe ushtie me armë automatike. Ndaj këtij sulmi pati reagime të menjëhershme nga institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar në vendin tonë. Reagoi dhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta dhe kryeparlamentarja e Shqipërisë Lindita Nikola, por jo edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Tri ditë para se të bëheshin publike sulmet mbi policinë e Kosovës, kur liderët e vendeve të rajonit reaguan dhe po e shihnin me shqetësim arritjen në Serbi të raketave të sofistikuara kineze, Edi Rama doli në mbrojtje të Serbisë së Vučićit. Si një trim i vërtet, doli e tha: "Nuk jam i shqetësuar për armatimin serb. Nuk shoh se si një sistem mbrojtje nga raketat mund të jetë kërcënues." As Vučići e as Rama nuk treguan se nga kush edhe si po kërcënohet Serbia. Ashtu siç e di Vučići, duhet ta di edhe Rama që sikurse Rusia dhe Serbia nga përfundimi i luftës së dytë botërore kanë bërë luftra pushtuese dhe asnjëherë mbrojtëse. Edit, që përprovon të sillet si baba i shqiptarisë, as pak nuk i bën përshtypje sulmet me Kalashnikov e bomba mbi policinë e Kosovës. Ai madje nuk e mori mundin të reagoj as si një burr shtetas i një vendi fshinj apo edhe si Brukseli të kërkojë vetëpërmbajtje. I ekzaltuar pak ditë më parë e cilsoi inkurajues faktin se Serbia ka votuar pro dy vendimeve kundër Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, cilat vendime zoti Rama? Një rezolutë të cilën e votuan 140 vende për dënimin e agresionit rus dhe vendimin për pezullimin e Rusisë nga Këshilli i Drejtave të Njeriut në OKB. Rama a duhet të vazhdonte Rusia e Putinit të jetë pjesë i Këshillit për të drejtat e njeriut pas gjenocidit që po kryen në Ukrainë? Vota serbe pro është veç një mashtrim, sepse e njëjta Serbi nuk do as të dëgjojë për sanksionen ndaj Rusisë. Përkundrazi, Beogradi zyrtar dhe populli serb hapur janë rreshtuar pro agresionit dhe gjenocidit rus mbi popullin e Ukrainës. Dhe në tërë këtë situatë, kur i tërbuar i Kremlinit po e kërcënon me luftë jo veç Ballkanin, por edhe Evropën, Edi vazhdon të ndrojë Ballkanin e hapur. Pak ditë më parë i quajti përfaqësues të turbofolkut nacionalist, ata që e kundërshtojnë nismën e tij dhe Vučićit për Ballkanin e hapur. Po, zoti Rama Vučići më shumë se ti është interesuar për Ballkanin e Hapur si një mënyrë që ta rikthej edhe njëherë Serbinë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sikurse patfutur Enver Hoxha, Jugosllavinë e Titos pas luftës së dytë botërore për t'ia eksploatuar pasurinë toksore e non toksore shtetit shqiptar. Edi, Ballkani i Hapur është një iluzion i juaj, edhe një projekt ogurzi i Vučićit për detin e hapur naftën shqiptare. Apo ndoshta përmes këtij projekti Edi do ta bëjë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, siç pati thënë më 26 nëntor të vitit 2021, pas mbledhjes së përbashkët të dy qeverive shqiptare, se në një referendum fajësor për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën do të votonte Hapur pro. Dhe pati thënë se kjo një ditë do të ndodhë. Zoti Rama, Serbia po e kërcënon Kosovën me luftë. Serbia nuk po armatoset për të mbrojtur, sepse s'po e kërcënon askush. Vučići e Miloševićit dhe Putinit po e kërcënon një shtet dhe një popull, mbi të cilën dy dekada më parë Serbia kreu gjenocid dhe deshi ta shfaroste.